Virðulegi forseti, við erum einmitt að ræða frumvarp félags- og barnamálaráðherra, hæstvirtan, greiningarstöð ríkisins og þar sem aðal virðist vera að stað fyrir að kalla þetta greining og ráðgjafstöð ríkisins verður þetta kallað greining og ráðgjafstöð. Og það auðvitað alveg frábært sem við höfum komið fram hérna, að það sé búið að tryggja fram, í framtíðinni 1,7 milljarða jafnvel, til þess að taka á málefnum barna og biðlista barna og, þeirra málefnum í eftir janúar 2022. Og jú, að það þurfi fjárlög. En það virðist ekki vera vandamál að hafa fjárlög eða varðar það að setja peninga í ýmsa hluti. Eins og bara til dæmis COVID-málin, eins og til dæmis bara það að styrkja fyrirtæki, jafnvel fyrirtæki sem hafa borgað sem milljarðið. Það virðist vera til peninga fyrir það. Þau fyrirtæki hætti nú á peningum. En málum barna, jú, það verða til peningar 2022, 1,7 milljarðar. En hvað á að gera í dag? Við getum ekki beðið lengur. Eins og hefur komið hérna fram, þá eru 1193 börn sem var síðasta haust að bíða eftir greiningu og 584 börn að bíða á biðlista þroska og hegðunarstöðar. Og 107 börn að bíða eftir greiningu með fyrir barna og unglinga og deild landspítalans bugl. Og þetta eru alltaf mörg börn á biðlista. Bara alltaf mörg. Og síðan, þetta er bara hluti og vegna þess að eins og kom hérna að var spurningum sambandi við greiningu. Ég meina, í þessu kerfi er búið að búa til biðlista til þess að komast í á eitt stað, til þess að komast og fá greiningu til að komast á annan biðlista til að komast áfram og fá þjónustu. Og það er skelfilegt og á ekki eiga sér stað að við skulum vera með svona mikið vandamál. Og jú, það er alveg þetta frábært að ríkisstjórnin sé að vakna og þetta eiga að ske 2022 en það er eftir næstu kosningar. Þeir eru búin að hafa 4 ár til að gera eitthvað í þessu hlutu. Þeir eru búin að hafa 4 ár til að sjá til þess að finna fjármagnið til að taka á biðlistunum núna. En því miður, það er ekki í boði og það sem er kannski líka alvarlegast með svo eins og til dæmis með það að vera að þrengja núna að talmennafræðingum með hérna reglugerðarbreytingum, það sem gerir það verkum að það verður eiginlega stopp í 2 ár að fjölgun í talmennafræðingum og þar er biðlisti frá 17 upp í 36 mánuði og við getum bara rétt ímynd einhverjum svo ég kom hérna á ný ansvari að hvernig í ósköpunum er hægt að segja við kannski barn sem er 7 ára þótt að bíða til 10 ára aldur. Við getum ekki lyft okkur það og í þessu bara höfuðborgarsvæðinu er frá 350-900 börn á sko eins og kemur hérna fram með leiði hérna forseta orðið rétt frá bréfi frá talmennafræðingum 52 talmennafræðingar starfa í samningum með sí en mjög fáir eru í fullu starfshlutvalli. Biðlist eftir meðferð talþjálfun er 17-36 mánuðir lengsti biðin á landsbyggðinni. Fjöldi stofa á höfuðborgarsvæðinu er 6 talsins og spannar fjöldi barna á biðlista eftir talþjálfun frá 350-900. Samanlagt fjöldi er því töluverður. Og við erum að tala börn með fjölþætta vandamál og eins og við segjum sér sjálft að við erum í þeirri aðstöðu að börn eiga aldrei að vera á biðlista. Það eru sko því miður ótrúlega mörg göt í kerfinu og ég verð að segja það að við eigum að gera kröfum gagnvart biðlistunum að ríkisstjórnin bara hissi upp þessu blúsnar, brett upp ermarnar og finni peninga í þetta, núna, vegna þess að það eru börn núna sem þurfa þjónustuna. Það eru börn núna sem er á þeir stöði að framtíð þeirra verður tekin ákvörðinu að kosta þau hérna geta komist eðlilega gegnum skólakerfið eða kosta þeir sitja eftir. Vegna þess að það hefði ekkit verið gert. eða við skulum segja lítið hafi verið gert til þess að ráðast á biðlistana og við getum ekki líka heldur haldið áfram að fela okkur á baku í COVID-19 veiruna sem hefur stóraukið vandan að vísu en það voru peningar til þess að takast á við allt í sambandi við COVID nema hvað biðlista barna og biðlista í heilbrigðiskerfinu það verðist ekki vera til peningar í dag en þeir verðist vera til í framtíðinni og það ekki ásættanlegt vegna þess að það of seint fyrir stóra hóp barna og það eiginlega með ólíkindum að hérna að það skuli þessu hvernig við erum að fá ja það skelfur jörðinni og hvað heldur titrar það ekki furða í miðað við þann málaflokk sem við erum að tala að nötur eitthvað að hérna aðeins í að það móðu jörð láti í sig heyra líka hún örugglega blöskar líka þessar aðstæður sem við erum hérna í en við verðum og eigum að sjá til þess eins og ég hef engandi sagt að það eigi engin börn að vera biðlista hvorki eftir hérna greiningu eða á annan hátt vegna þess að það gífurlegt álag fyrir fjölskyldur þessara barna að eiga við og við og annað í þessu sem líka sýni hversu í hvernig stöðu við erum og hvernig við gleymum stórum hópa barna til dæmis og það eru börn með alvarlega og fjölþætta fötlun. Við gleymum oft því að hvernig við ætlum að sjá til þess að þegar þessar aðstæður skapast hjá fjölskyldunni hvernig hún á að geta hérna annast börnin í þeirri íbúð sem þau eru kannski búa á þeim tíma þegar ungkjón er að byggja sér íbúð, gömlu húsi, stigar, aðgengi fyrir hjólastóla, ekkert. Og þessi kannski ungu hjón lendi því að barn er að börn sem tilfellum hefur komið upp, get ekki. Það ekki hægt að þjónast að þau í viðkomandi íbúð. Hvað skeður þá? Geta þau farið og sótt yngur starfum hjálp? Geta þau beðið með aðstóð? Nei. Það ekkert hugsað neitt út fyrir kassan. Þarna sko virkilega potti brotin og þarna þarf að taka gjörsala til höndum. Það þarf að fara sjá til þess að við aðstöðum og sjáum til þess að fólk sem lendir í svona ömulegum aðstæðum og er að berjast dag eftir dag, vik eftir viku, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár, til að reyna að fá þjónustu fyrir barnið sitt. Þjónustu, sjálfsagða, eðlilega þjónustu sem á að veita strax. En þau fá ekki einsinni þá þjónustu, þau fá ekki einsinni þjónustu til að sjá til þess að geta hugsað börnin sinn mannsamandi á þeirra heimili. Eða aðstóð til að geta flutt í þar aðstóð það sem við geta virkilega séð að börnin þeirra fá þá geti hérna, aðlaða sig og verið eðlega umhverfið þannig eins hægt er miðar í það til dæmis hjólastól og aðrar annars er þarf til þess að sinna daglegum þörfum þessara barna. Nei, við erum því miður langt á eftir í þessum málum og ég segi mér fyrir mitt leiti, ég tel það ekki ásættalegt að við ætlum að hérna að setja hlutina á bið og þessar 80 miljónir sem er búið að setja inn í þetta, það er dropir hafið við eigum og það er komið fram að það kosti 1,5 miljard til 1,7 miljard að taka á þessu hlutum. Þessi 1,5 og 1,7 miljard það komum bara strax í dag. Við ættum bara að setja, fá þessa peninga á stundinu vegna þess að annar eins er búið að setja í aðra hluti. Og það alveg á hreinu að ef við setjum þessa peninga inn strax í dag að hver ein króna af þeim og ég samfæða það, myndi skila 100 krón jarð eða farum að hérna bara við það að framtíð þessa barna og þeirra fjölskyldur sem afleiðingar sem það myndi hafa á líðan og framtíðarhorfur bæði barnan og fjölskylduna það myndi skila gífurlega ávinningi ekki bara, og svo skulum við ekki glemma við þurfum ekki bara að tala það fjárhagslega heldur andlega líkamlega og á heilsu þessa einstaklinga og framtíðarhorfur það ekki metið fjárs það verður eiginlega bara að segja ómetalegt og þess vegna er þetta svona brýnt og þess vegna verðum við að sjá til þess en því miður framtíðarsýn þessar ríkisstjórnar í málefnum barna er á þeirra ábyrgð. Þeir segjast alltaf að gera eitthvað í framtíðinni en ég held því miður þau áttu þess ekki á því að það þarf að gera eitthvað núna í nútíðinni, núna strax.